Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde söz bilen men Sehra. Balkan velayetindaki hususi advokatlar merkezlerine, çaphanalara ve suratxanalara rayetler üçün prezidentin ve onun kakasının adına islendik görünüşteki hatları yazıp bermezlik berk tavşırıldı. Hakimiyetlerin bu adımı ilatın öz arz şikayetlerini, nagileliklerini yurt yolbaşılarına getirmek mümkünçlüğünü Novot'taki gedek çeklendiriyor. Bu yağdaylar barıda Adatlık Radyosu'nun haberçisi 4. fevralda Sevit'ten malumat berdi.
Milli Hukukçuluk Ministerliğinin vilayetdaki idarasının vekilleri hususi iyiçlikdeki advokatlar merkezlerine çapxanalara ve suratxanalara aylanýarlar. MHM işgärleri olara raýatlar üçin prezident Serdar Berdimuhammedow ve onun kakası öňkü prezident Häzir Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow adyna islendik görnüşdäki hatlary yazıp bermezligi berk tapşyrýarlar.
Dip hususi eýçilikdäki advokatlar merkezleriniň biriniň işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu hatlaryň arasynda arzalar, haýyşnamalar, talapnamalar ve beýleki mazmundaky hatlaryň islendik görnüşi bar. Ady azalan edaralardan bu hatlary çap edip ve olaryň nusosyny çykaryp bermezlik hem berk tapşyrylýar. Bu tapşyrygy bozan edaralaryň hususi telekeçilik ve advokatlyk lisenziýalaryndan mahrum edilecekdigi berk duýduruldy. Şeýlede bu edaralaryň eýlerinden ve işgärlerinden bu tapşyryk barada habarly edilendikleri hakynda düşündürüşler hem alındı diýip Sevitdäki hususy çapxanalaryň birinde işleýän işgär anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada degişli häkimetlerden şol sanda agzalan edaralaryň resmilerinden tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Şuýlun başyndan girdilen bu çäklendirme bir tarapdan hususy eýçilikdäki advokatlar merkezleriniň çapxanalaryň ve suratxanalaryň gazanç mümkinçiligini azaltdy. Beýleki tarapdan ve iň möhüm bolsa ilatyň aşakdaky häkimet tarapyndan çözülmedik meselelerini yurt ýolbaşçylaryna prezidente ýetirmek mümkinçiliklerini doly diýenýaly çäklendirdi. Mundan ozal raýatlar el ýazgynda prezidente arza ýazsalar ol hatyň awtory Balkan velayet mahkemesi tarapyndan anyklanyp ve saklanyp inamalara sedewar edilýärdi. Şol sebäpli adamlar arz şikayetlerini el yazuunda yazman agdalyan merkezlere yazdyrýardylar. Indi olar bu mümkinçilikden hem mahrum boldular deyip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Ol halkyň arzyny dinlemäge niýetlenendigi aýdylýan Türkmen prezidentiniň portalynyň elektron poçtasynyň ve beýleki internet messengerleriniň hem halk üçin el ýeterli däldigini bellädi.
Vatan diňe halkı bilen vatanlar, devlet diňe halkı bilen devlettir diyen sygarlary öňe süren prezident öz halkynyň barha köp taşlaşýar. İnternet atarına Serdar Berdimuhammedow halkın arz şikayetini dinlemek mümkinçiliginiň ähli görnüşi bolsa da halka Adatlyk Radyosundan başka arzyny eşittirip bolýan mümkinçilik kalmadı.
Dip Balkanly yeni bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Balkandaky bu waka Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giňeýran işsizligiň ve durmuş gymmatçylygynyň şeýlede gaz, suw ve elektrik üpçünçiligindäki bökdörüşlikleriň arasynda ilatyň häkimetlere nägileliginiň ve arz şikayetleriniň artýan mahalyna gabat gelýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamında bu nägileliklerin çäginde ýurdun dürli sewitlerinde ýaşaýjylaryň onlarçasyny devlet dukanlarına hücum etmege, hükümet edaralarına protest bilen yüzlenmege, ilatın polisi bilen çaknışma bilen bağlı bir neçe vaka yüze çıktı. Munun bilen bir vaxta bu meseleler sosyal ulgamların Türkmen dilli ulancılarının arasında hem yıl-yıldan goz olup rayet işçenliği hem yığcamlaştı. Bu aralıkta hakimiyetler rayetlerin neyileliklerini ve arz şikayetlerini kanatlandırmanın derine ilata gözökçülüğünü ve basışlarını arttırdı. arttırýara. Geçen ýylyň fevralynda Mary welaýatynda habarçylarmyz uňyň we çöregiň gymmatlamagyna nägilelik bildirip, welaýat häkimligine ýüz tutan raýatlaryň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan soragy çekilýändigini we olary indi häkimlige arza bilen ýüzlenmezligini duýdurylýandygyny habar berdiler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler we resmi media bu ýagdaýlar barada ilata hiç ýyly maglumat bermeýärler.
Gepleýär adatlyk radiosym. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda bankomatlarda nakt pul ýetmezçiligi döredi. Azatlyk mardaky habarçysynyň 5-nji fevralda beren maglumatlaryna görä, soňky bir näçe gün bäri nakt pul Mary şäheriniň we ähli etraplaryň bankomatlarynda tapdyrmaýar. Aýlyk pensiýa we kömek pullaryny alyp bilmän kösenýän adamlaryň uly nowatlarynda dawa durýar. Mary welaýatynyň dürli etraplarynda şu hepdeniň başyndan beri hiç bir bankomata pul salynmaýar diýip mardaky çeşmelerimiz adamlaryň aýlyk haklaryny, garrylyk we maýyplyk pensiýalaryny, şeýle-de döwlet tarapyndan çağrylara berilýän kömek pullaryny nakdlaşdyryp bilmeýänligini gurrun berdiler. Etrap ýaşaýjylary her aýda plastik kartlaryna gelýän pulny nakdlaşdyrmak tamaty bilen welaýatynyň administratif merkezi Mary şäherine barýarlar. Ýa-da şäherde hem bankomatlarda pul ýok.
Adamlar plastik kartlarındaki pullarını nakitlaştırmakçı olup mara cemleniyarlar. İlki vasıta banklara aylanlık, pul nakitlaştırmakçı olup. Ama bankta pul yok. Bankomatlara haçan salıncağı belli değerliydiler. Sonra bir yali elleri plastik kartlı pulunu nakitlaştırmakçı olup gören adamlara duştuk ve soğuştuk. Az salımda bir yali nakit pul gözlüğünün naki adamların sahanı onlar çoğullu. Biz nerede pul var kadip soğuştuk.
Diýip Marly Owa ýaşaýjysy 4-nji fevralda gurrun berdi. Mary şäheriniň bankomatlarynda pul tapmadyk adamlar plastik kartlarındaky puly nakt görnüşine geçirmek üçin dürli ýollary gözleýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrunlaşyp bolan Marly ýaşaýjy şeýle gurrun berdi.
Önki ýyllarda nakt pul ýetmezçiligi edeni biz ýanyňyz goýan beketlere haýyş edip pulyny nakitlaşdyrardyk. Biz Marynyň zapravkalaryna aýlandyk, emma ol ýerde her 200 manada nakitlaşdyryp bermek üçin üstüne 20 mana sorudylar. Biz razylaşmadyk. Sonra ulu we kiçi marketler aýlanyk, emma dukanlarda häzir söwdany hayal gidýänini we nakit pulyň ýokdugyny aýtdylar.
Mardaky çeşmeleriň söýlerine görä plastik kartlar bilen dermanhanalarda we dukanlarda hasaplaşyp bolýar, emma bu söwdan okutlarynyň ählisine degişli däl.
Ulu marketlerde plastik kartymyz bilen söwda etmegi teklip etdiler. Emma tekçelerdäki haritlarda ýazylan narhlar nalt görnüşli tölege degişli. Egerde plastik karttan töleseňiz, haridiň bahasy 1-2 manat ýokary bolar diýip aýtdylar. Bazarlarda we köp hususy söwda nokatlarynda plastik karttan söwda eder ýaly terminal asla ýok.
Diýip Marynyň ýaşaýjysy aýtdy. Mary şäheriniň ýylaty we etraplardan baran adamlar bank kartlaryna geçirilen fevralyň pulyny nakitlaşdyrmagy mümkinçilik gözleýärkä, käbir teýrek bankomatlara birden pul goýýar. Bu arada adamlar bir-birinden eşitýärler we şol ýere howlugýarlar.
Bank işyarı Mary şäheriniň Atamurat Niyazow köçesiniň ugrundaky halk içinde gospital hassahanasy diýilip bilinýän keselhananyň içindäki bankomata pul salynandygyny aýtdy. Biz howlugyp sabırsızlyk bilen şol ýere ugradyk. Awtobusa da minmän, taksi tutup gyssanmat şol hassahana bardyk. Emma baranmyzda uly nowaty görenmizde bize bugün nowat ýetmez diýdik. Adam gaty kän, Marynyň ähli etrabynda adam bar şol yerde. Her kim öz tanışlarına can edip gel yetişsen deyip çağırýar.
Dip adatlı kuyen sökvetteş olan Marie'nin yaşı ecet etti. Ketelkananın genişlikindeki bankamattan pul almakçı olan adamların sözlerine göre bu yerde noğutta harbiler hem bolıptır. Polisiye tertip düzgüne gözökçülük ediptir.
Harbilerim vardı. Olar onçı bolıp noğutsuz pul çekmekçi boldular. Noğuttaki adamlar muna karşı çıktılar. Harbiler polisiye işgalerinin noğutsuz koyvermeklerini hayiş ettiler. Ama polisiye işgaleri halkın neyililiğini görüp noğutsuz koyvermekten boyun kaçırdı.
Deyip yagda yaşayet olanların biri 4. fevralda gurrun verdi. Hopsulluk aladaları sebeple adatlıklayan anonimlik şertinde gurrun veş olan marlı şeşmelerin sözlerine göre bankamattaki pul gizhi vaxta kutarıptır ve şolgunun devamında kaydıp salınmandır. Türkmen banklarının müşterileri plastik kartlarından günün devamında 800 manattan artık çekip bilmeyerler. Şeyle de olsa bankamatın içindeki pul dine onlar çağdama yetiyer. Şöylün başından beri nakt pul yetmezçiliği yurdun beyreki velayetlerinde hem yetileşti. Balkan Vilayetinde yanvarın başında bankamatlarda nakt pulun bolmazlığı, pensiyonerlerin ve devletten maliye kömek puluna karşılayan adamların durmuşunu kıyınlaştırdı. Livap'ta hem nakt pul yetmezçiliği ulan bir vaxta bankamatlardaki kupyoroların esli bölüğü köyüne olup çıktı. Bu yerde yaşayıcıların alıcılı okuyubunu peseltti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde maksat atayız. 3 punktu Braydın ver arasalanmadık zirzebeli kutuları var. Olordun yakınsız yiğit geliyer deyip bir neyce Türkmen avatlaydiyar. Yerli yaşayıcılar daş tevulegi zirzebilden doğulup güden zibeli kutularının suratlarını paylaşıp şehir hakimliğinin cemaat kulluğunun zibil çeleklerini arasalamak işini yanvarın başından ver besedenin aittiler.
Zibilleri alıp güden kızıl renkli yürüyte ulak etrapçanın çeğine son kısapır dikavr ayının ahirinde geldi.
Deyip yerli yaşayacaklar.
Onlar çılveri şol bir yağda kaytalan yer hükümet zibilleri alıp gitmeklik hizmeti için bizden pul alıyor ama öz borcunu yerine yetiren ok.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Cemaat kulluğunun işçileri köçü süpürücüler zirzibirleri arasalap oları zibil kutularının kolayını üyüşürüp koyarlar. Azatlık Radyosu'na bu sebepten gelip koğuşan suratlarda tüvürevine zirzibili üyüşürülen kutuları görmek oluyor. Yerli yaşayacaklar yakınsız iyislerden yana bu kutuların tüvürevinden geçeriyalı değildiğine diyarlar. Türkmenabar şehir hakimliğinin ek çeşmemiz sevit payitahtını zibil kutularının öz vaatına rastlanmazlığı ile bağlı problemlerin devam ediyenliğini tasdiklap bu yağdayı cemaat kulluğunu arasaçılık işgarlarının yetmezçiliği ile bağlaştırıyor.
Kommunal idaralarda işgar yeten ok, olar çarelere çekiliyor, paxta mövsümüne katnaştırılıyor, kevahtlar uzunlu gün işlediliyorlar, şeyle şartlarda hiç kimin işleti gelmiyor.
Deyip şehir hakimliğine çeşme etti. Türkmenistan'a velayet ve şehir hakimliklerinin cemaat kulluğu müdürlükleri şehirlerde ve etraplarda huzurluk hizmetlerini yerine getirmek işlerini öz üstüne alıyorlar. Yaşayış çaylarını ulanmak, hasav almak, ilatı deyip destur hizmetlerini korumak, yıllık üpçünçlüğü, ilatlı yerler arasında saklamak, zibilhanaları ve onların daş tevurevini avadanlaştırmak yali işler hakimliklerin cemaat huzurluk müdürlüklerinin üstüne yükleniyor. Kulluğun arasaçılık işgalleri köpünç devlet yolbaşlarının, yukarı vezifeli hükümet resmilerinin, sevitleri amalasıyan safarlarının devamını, onların barıp görüyen yerlerine, önünün adattan daşar arasaçılık ve avadanlaştırış işlerine çekilmekte tanılıyor. Cemaat huzurluk müdürlüklerinin işçileri yurdun çağına, ikmanı itleri ve pişikleri yığınamak işlerine de çekiliyorlar. Yine Türkmenabar şehir hakimliğine ek çeşme, son kuatlarda cemaat kulluğunun işçilerinin, bu işlere çekilmeyenliğini aitti. Kulluğun işçileri bu sevitte son kısapır Tayada İl Bayramçılığının öngü sirasını sevit payitahtına ilk manitlerden ve pişiklerden arasalamak tavsiyeleri ile yüzveyiz olupdi. Şehirlerde ve etraplarda zibil kutularının öz vatına arasalanmadılığı olordan yakımsız iyisin gelmeyi yali yağdaylar yurtta öngün vergaytalanıyor. Azatlık Radyosu'nun haberleri şeyle problemler var adı. İdgiderlik haber verip geliyor. Yılın başından beri şeyle haberler hasta yığcımlaşıp başladı. Azatlık Radyosu'nun haberleri yanvarın 1. keptesinin Aşkabaş şehrinin eteğine yerleşen obalarda zirzibirlerin yerli yaşayıcılar tarafından yok edilenliğini, değişli kocalık hizmetlerinin yerli administrasyalar tarafından hödürlenmeýändigini habar berdiler. Şol gabatlar Maru vilayatyny az adamlaryň zebil gutulundan ýeriýaly zat gözlemegi ünsi merkezine düşdi. Biraz soňra ýanwar aýynyň ahyrlaryna Aşgabat şäherine jemaat gullugynyň işgärleri zebil dörýän adamlara garşy gözegçilik işlerine çekildi. Aşgabat şäher häkimliginiň jemaat hojalygy müdirliginiň arasylaýyş awdanlaşdyryş birleşigi hojalyk galandylaryny aýyrmak we zerzebilleri öz wagtyna ýygnamak hyzmatlaryny hödürleýär.
Gepliyer Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Balkan vilayatynda 34 ýaşyny dolduran aýal gyzlara sürüjülük şahadatnamalarynyň berilip başlanandygyny Azadlyk radiosynyň gerli çeşmeleri 4-nji fevralda habar berdiler. Şeýlede sürüjülük mektebi okutma üçin aýal gyzlary kabul edip başlapdyr. Sürüjülük şahadatnamasyny almak mümkinçiligi hususan 34 ýaşyny dolduran we öň okandygy hakynda hatyp bolan zenandar üçin döredilipdir. Azadlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä Balkan awatdaky Yeketek avtomektebi Zenanlara sürücülük resmi namasını şöylün başından berip başlapdır. Mundan öň sürücülük ruhsatyny almak üçin yüz tutýan zenanlaryň ýaşynyň 40-dan geçmegi talap edilýärdi. Azadlyk habarçysy häzirki wagtda sürücülük şahadatnamalaryny alýan zenanlaryň arasynda mundan bir näçe ýyl ozal awtomekteplerde okuwyny tamamlan we häzirçenli dokumentini alyp bilmeýän garaşyp ýören ýüzlerçe aýal maşgala bar. Şöylün başından awtomektepde okuwa kabul edilýän aýal gyzlaryň sany hem artdyrylypdyr.
Her 3 aylık okuğun devamına bir vada 70 zenanı kabul edilir. Yılda 3 sapar cemi 210 tane zenanı kabul edilir. Yılın devamına okuva kabul edilenlere yenirlik töredildi.
Deyip avtomektepdäki düzgünden habarly çeşme aýtdy. Onuň söýlerine görä geçen ýylyň dowamında sürüjülük şahadatnamasyny almak üçin okuwa kabul edilen zenanlaryň sany 30 adama ýetmeýärdi. Türkmenistan'da zenanların avtolog sürmegi sonki yıllarda ulu mesele övrüldü. 7 yıla kolay vaxt veri ayarların avtolog sürmek üçin okumak, sürücülük şahadatnamasına iyi olmak ve möhlete geçen dokumentini tədirilmek mümkinçilikleri berk çäklendirilipdi. Azadlık ulen anonimlik şertinde gürrüngdeş olan çeşmelerin sözlerine göre şu unlar para meselesi saklanıp kalyar. Ema zenanları sürücülük ruhsatının berilip başlanmağı sorulayan paranın muhtarına hem tətir yetiriptir. Paranın muhtarı hem 1000 dolar içinle aşakladığı geçen yıllarda zenanlardan alınan para 5000 Amerikan dollarından yokurdu deyip yeni bir çeşmekti. Sürücülük şahadatnamasını almağı köpten verisi inanışan Balkanlı zenanlar özleri için dören mümkinçilikleri hamatlı hasaplayarlar ve kevirleri hatta para vermeğe de tayyardığına ederler.
Meni yol polisiyasının hareket sinağı geçen yerine çağırdılar ve sinağdan üstünlük ulen geçendiğimi aittılar. Menden 1000 dolar vermeğimi soradılar. İlk men korkuptum. 3-5000 dolar sorarlar öydüp. Emma 1000 soradılar ve men beğenip berdim.
Dip Balkanly zenan gurrun verdi. Ol para bermeň başga ýurda gidip sürüjülük şahadatnamasyny almakdan has arzan düşýänligini aýtdy.
Meselem Gazagystana 6 aylyk viza alyp Gadak awtomektebinde sürüjülük şahadatnamasyny almakçydym. Egerde şary ýurtlardan okap prawa alsak has gymmat bolýar. Mehmanhanalary tölemeli, viza almaly ýol çykdyjylar we beýleki harajatlar bilen 2,5000 dollar gerek bolýar. Goňşy ýurtda sürüjülük şahadatnamasy üçin tölew ödeýen gymmat däl. Bolup bilse 100 dollar. Ýöne beýleki çykdyjylar köp.
Dip zenana eder. Türkmen polisiyası 2017 yılda zenanların sürücülük dokumentlarını eden ettirikli illerinden alıp başladı. Şunda zenanları sürücülük dokumentini vermekten yüz övrüldü. 2022 yılda ayarları sürücülük resmi naması çakli görünüşte berilip başlanıptı. Ama 2023 yılın başından beri ayarlıların sürücülük mekteplerine kabul edilmeyi çaklendirildi. Ayarların yaşının 41'den yukarı olmağı talep edildi. Şeride zenanlardan nikah hakkındaki şahadatnama ve iş yerinden hiyetiyetname yali kağıtlar talep edildi. Ýurtda kanunda kepil geçilýän gender deňliginiň doly berjä edilýänligini öňe süren türkmen resmileri zenanlaryň avtolog sürmek mümkinçiliginiň çäklendirilýänligini ilkinji gezek 2023 ýylyň noýabr aýynda resmi derejede agzadylar. Şonda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewada geçirilýän universal döwürleýin synynyň 44-nji mejlisinde Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň wekili Weliýew bu mesele barada hatawat beripdi. Ol ýurtda hiç bir ihtiýar namasyz maşyn süren köp sanly aýalyň tapylandygy hopsulugup çünetmek üçin derne başlanıp şol döwürde aýalların ulag sürmek ukybynyň wagtlaýyn togtadylandygyny aýdypdy. Emma bu resmi jogapda ýurtda aýal sürücüler wagtyndaky çäklendirmeleriň saklanyp galmagynyň sebäpleri doly aýdyňlaşdyrylmandy.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tere mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump ABŞ-nyň BMG-nyň adam hukuklar geňeşinden çekilendigini ýa-da etdi we Washington'ın Palestinalı bozgunlara kömök veren BMG kurulluğunu UN IRWA serişte verilmeğini devam ettirmeyecektiğini aytti. Trump 4 fevrarlı İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu ile duşmadından ön yerini yetirici buyruğu kol çekti. Onun yurdu BMG'nin adam hukuklar gengesini ve yakın günün oradaki Palestine bozgunlar için kömök ve işler kurulluğunu UN IRWA'nı uzak vaktari İsrail'e karşı neye doğru meyilli çemeleşmede ve antisemitizmde ayıplap geliyor. Birleşen Ştaatlar 2. Jahan Urşundan son gelecekteki global konfliktlerin öňüni almak ve halkara parahatçılığını hem de kopsalığını ilerletmek için Birleşen Milletler Romasını esaslandırmağa kömök etti. Emma BMG'nin kevr kurumaları bu misiyeden yüde vurup Abasa yaranlarına hücum edip antisemitizmi vaat etmek arkali Birleşen Ştaatların bekvitlerine ters hareket ediyerler deyip yerine getirici buyruktaydılar. Buyruğa layıklıktı UN IRWA'nın hatarını uzak vaktten veri dışarı yurt terrorçuluk kurumlar deyilip atlandırılayan toporların ağdalarının ağrılaşanını kaydılıyor. BMG'nin adam hukuklar gengesinin olsa kurumani öğrelerini derinlikten koruyucu pena hükmünü kullanmağa yol vermek gülen adam hukuklarını bozyanları koranlı uveleniyor. Şeyle de yerine yetirici buyruk Birleşen Ştaatların BMG'nin bilim, ilim ve medeni kurulmasına UNESCO katnaşığını hem tereden gözden geçirecektiğini aitti. Yerine yetirici buyrukta UNESCO'nın özünü reform edip bilmeyenliği. Son 10 yılda İsrail'e karşı duygularını irgiderlik görk edip vergi borçlarının toplanma ulen bağlançıklı aladaları yenledip bilmeyenliği aydılıyor. Şeyli de buyrukta ABŞ'nın köp taraflayın kurumaları maliyeleştirmeğine kaytadan giyinişleyin sin berilmeli ve bu işin 180 gün içinde tamamlanılmalı kaydılıyor. Bu sin hususanla kurumaların, konvensiyelerin ve şertnamaların haysi birlerinin Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının vekvitlerini ters geliyenliğini ve onların reform edilip bilinecek dünyada bilinmeyecektiğini keskitlemeli. Trump prezidentliğinin ilkinci möhletinde hem Amerikani adam hukuklar gengesinden çıkarıptı. Çol vaqt ABŞ'nın BMG'daki ilçisi olan Nikki Haley gengesi İsrail'e karşı kroniki nedürs meyillilikte ayıpladı ve bu romanın ağdalarının arasında adam hukuklarını bozuyanların hem bağırdığını üns çekti. Prezident Joe Biden BMG'nin 47 ağdalı adam hukuklar gengesinde kolluğu uzalttı. Yönü Sentiyar ayını Birleşen Ştaatların bu meselede ilgiderli ikinci möhlete dalaş etmeyecektiğini aytti. Bu öngeşin alıp barayan işleri dünya yurtlarının adım hukukları yağdaylarına verilen yıllık sıyınları ve hukukların bozulma varadaki anık ayıplamaları öz için alıyor. UN IRWA her kuvatta Gaza'daki uruş sebepli yaşayan yerlerinden göçürülen ve aman kalmaklar için bu kömeğin eltilip verilmeğine mehtaç olan 1.9 milyon adamın köpüsünü insanperverlik yardımını veriyor. ABŞ'nın UN IRWA'nı maliyeleştirmeği 2024 yılın yanvarına Biden tarafından. İsrail bu romanın 12 işgarını 2023 yılın 7. aktarına Hamas toporunun kurulan hücumuna katlaşmakta ayıplanından son toktadırlı. Geçirilen bir neçe derneği UN IRWA'da bir taraflı ulen bağlantıklı meselelerin kevirini yüze çıkardı. Yönü İsrail'in esası ayıplamalarına hiç eli suutnamı tapılmadı ve maliyeleştirme toktadan beyleki donorların köpüsü maliye kolluğlarını vermeklerini devam ettirdi. Trump, BMG'nin ulu mümkünçülüğünü nazarda tutup, Birleşen Ştaatların onun ulen hizmettaşlığı bundan veylakem devam ettirecektiğini. Yönü milletler arasynyň esasy maksadynyň konfliktleri aradan aýyrmak bolmalygyny aýtdy. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Thank you.